WYL.
Selamat mendengarkan TTYL Talk to You Later bersama saya Nel Hanan.
Saya Zul, titik perpuluhan Zamir.
Dan juga saya Sarancak. Jangan lupa boleh dengarkan episod baru TTYL setiap hari Isnin di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast.
Dan jika anda mendengar kami di Spotify, jangan lupa follow dan tekan butang loceng untuk menerima notifikasi setiap kali kami upload episod baru.
Atuna macam tu fully. Atuna. Atuna. Dia macam tak lagu tu lagu sedih tau. Tapi bila kau nyanyi dia macam upbeat. Jadi ceria. Aku macam sekarang aku tak tahu nak rasa apa. Patutkah aku rasa ceria dengan lagu ni?
Eh tapi lagu tu
lagu macam lagu kebangsaan. Bukan lagu kebangsaan lah. Dia macam dah jadi lagu trademark untuk apa-apa isu yang berkaitan dengan Palestin sekarang.
Aku sebab sebenarnya first time aku dengar lagu ni, aku tak dengar di media-media sosial ataupun di mana-mana laman-laman seperti YouTube ataupun X.com. Saya di X.com @Zulhusnizami.
Kau dengar kat mana? Kau dengar kat mana?
Aku dengar anak buah aku nyanyi. Hari tu kan kita ada Minggu Kesedaran Palestin kan. Kerajaan canangkan kepada Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan buat Minggu Palestin di sekolah-sekolah. Jadi masa tu adalah banyak isu tiba-tiba.
Sebab itulah dia nyanyi, dia nak buat persembahan.
Tak, diorang nyanyi ramai-ramai kat sekolah kan. Masa awal tu before that lah. Kan tiba-tiba kecoh dekat banyak laman-laman media sosial. Cerita pasal budak-budak pergi sekolah kan, bawa M16 kan. Mak ayah ada pakaikan baju. Tiba-tiba aku tengok ada sekolah yang SJKC semua ni, diorang pergi sana buat pakai cosplay pula kan, pedang samurai lah apa benda. Aku tak pastilah macam mana, sebab yelah program ni daripada atas kan, daripada Kementerian Pendidikan. Tapi bila pergi kat sekolah, pelaksanaannya bergantung kepada guru-guru lah. Macam mana guru-guru punya selan ni. Macam contoh aku faham kalau sekolah-sekolah yang sekolah SK lah, banyaknya Melayu Islam, okey lah mungkin mereka lebih sedar. Dan selalunya selan dalam isu Palestin ni ditengok daripada kacamata agama kan. Peperangan antara agama Yahudi, Judaism melawan dengan Islam, sebegitulah. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah yang kurang
exposure,
kurang pelajar-pelajar Islam, cikgu yang menjalankan program pun bukan ni, tapi dia nampak macam oh ini mungkin perlawanan antara Islam dengan Judaism. Kita ni agama tak mengena ni, kita nak buat apa dengan program ni? Kita buatlah cosplay.
Berbeza sungguh ya pendekatannya. Tapi itulah yang orang kena betul-betul faham. It's not about agama. Ini bukan peperangan agama. Ini dia dah jadi peperangan humanity.
Yes.
Betul.
Peperangan terhadap manusia ataupun kemanusiaan. Sebab kalau kau nak kata agama, dia church pun kena bom.
Betul.
Orang-orang bukan Islam pun kena bom.
Betul.
Dia secara totalnya. So aku rasa people really need to grasp the idea. Walaupun korang rasa macam mungkin ada setengah rakan-rakan bukan Muslim saya pun yang macam tak nak ambil pot sangat sebab mungkin rasa ini adalah isu agama. But maybe open up your heart. Buka lagi you punya social media, buka lagi you punya minda untuk cuba banyak membaca, then you will realize this is not soal agama.
Betul.
This is soal kemanusiaan.
Dan bagi aku konteks dia lebih besar sebenarnya adalah konteks pasal penjajahan sebenarnya. Sebab kita tengok ada satu kuasa kolonial dalam konteks ni, kolonial Israel lah. Yes. Menjajah tanah-tanah di Palestin, dan tengoklah up to a point diorang kawal hampir segala benda dalam tu. Maksudnya kau nak air, aku kawal air kau. Kau nak makanan, aku kawal makanan kau. Kau nak api, kau nak minyak, semua ini semua aku kawal.
Yeah.
Coming back to
air hujan pun nak kawal deh.
Macam mana? Anyway, tapi coming back to Atuna Tufuli kan. Aku rasa Atuna Tufuli ni especially lah, maksud bila aku dengar anak buah aku nyanyi, betul macam diorang anak buah aku dua, lepas tu dengar diorang nyanyi, betul macam kenapa lagu ini yang diorang nyanyi-nyanyikan? Sebab ada macam-macam lagu kan pasal Palestin ni. Tapi lepas tu bila dengar, lepas tu bila aku tengok lirik dia, baru aku sudah macam benda ni memang fit so well.
Apa lirik dia Zul? Aku tak pernah search lirik dia betul-betul.
Ni bahasa Inggeris lah Atuna Tufuli. Korang boleh carilah lagu-lagu dia kan.
Tapi aku dah hafal sebab laki aku play on loop dalam kereta.
Oh serius lah? Patut kau terus hafal?
Ya dah. Kau bayangkan masa tu kita pergi mana dalam 2 hours journey dia pasang kah? Lala aku dah hafal lah.
Dia ni jenis hati terang, cepat menghafal.
Cepat menghafal. Dia dulu sekolah agama.
Dulu sekolah agama. Oh ya tu.
Okay, teruskan dengan maksud dia.
Kita jam lirik dia panjang kan. Tapi basically Atuna to Fully ni maksudnya give us a chance. Beri kami peluang. Atuna to Fully, give us a chance. Atuna assalam. Please give us a chance. Tolong bagi kami peluang. Dan lagu ni memang ceritakan pasal budak kan. Saya ni budak, saya ada benda nak cakap, tolonglah dengar apa yang saya nak cakap kan. Saya ni budak yang nak bermain je, kenapa kau tak bagi aku main? Lepas tu ni transliterasi ya, bukan transliterasi, terjemahan secara kasar. Jadi basically saya seorang budak, ada benda nak cakap, tolong dengar apa yang nak saya cakap. Saya seorang budak, saya nak bermain, kenapa tak bagi saya main? Pintu saya sedang menunggu, kawan saya sedang berdoa, hati kecil saya sedang mengharap. Tolong bagi kami peluang, tolong bagi kami peluang. Atuna to Fully, bagilah kami peluang. Atuna to Fully, bagilah kami peluang. Atuna to Fully, bagilah kami peluang. Atuna salam. Tolong bagi kami peluang.
Oh, it's such a sad song.
Sad sebenarnya. Bila aku fikirkan balik macam lagu ni dinyanyikan di sekolah-sekolah, kalau budak-budak ni faham realiti apa yang berlaku pada kawan-kawan orang di Palestin dan apa maksud lirik lagu tu. Sebab kadang-kadang yalah, bila kita nyanyi lagu Arab ni kan, nyanyi macam dulu lagu apa yang Arab, Nuris Syam, Nuris Milad, Habibi.
Kau
macam,
yang terpaling Arab. Bunyinya macam kau terpaling Arab, tapi kau tak faham maksud dia.
Yelah, terpaling Arab macam, oh ni lagu paling Islamik kan. Bila tengok lirik macam, alah ni lagu cinta. Tapi dalam konteks ni, lagu ni lagu yang memberi, kalau budak-budak ni boleh faham, adalah gambaran tentang kau kat sini, kat Malaysia, kau boleh pergi main kan. Balik-balik kau boleh tengok Beyblade, kau boleh main Hot Wheel dengan kawan-kawan kau. Tapi sana, budak kat sana ni, diorang berlawan, pegang batu, pergi baling dekat kereta kebal.
Kena explain lah kepada budak ni. Ha? Kau kena suruh pergi sekolah pun tak nak.
Budak-budak kat sana nak main pun kena merayu. Saya nak main.
Saya nak main.
Dekat sini macam, itulah.
Tapi walaupun dalam konteks negara-negara yang duduk dalam kancah perang, kita konteks kalau kancah perang, memang perang habis lah. Tapi kalau tempat yang macam tengah merana, before this Palestine kan, aku rasa budak-budak dia pun pasti ada melalui perasaan yang gembira, seronok bermain dengan kawan-kawan. Sebab yelah, budak-budak kan, contohlah kan, mak ayah tak boleh bayar bil api, bil air ni kan. Tengah macam, Allah, macam mana aku nak bayar benda ni kan. Anak-anak selalunya akan di-shield. Dia tak tahu pun macam oh hari ni kita main-main, hari ni kita saja nak contoh apa, pasang lampu. Budak-budak, aku ingat masa budak-budak dulu kan, tiba-tiba blackout kat rumah kan, pasang lilin, excited.
Yalah.
Padahal mak ayah aku dah macam panas ya, siot, kipas tak ada ni kan, macam mana ni kan. Tapi kau sebagai budak macam, oh boleh,
seronok
pasang
je.
Seronok kan, pasang kat luar, bawa lilin keluar, tengok satu jalan semua gelap, macam oh seronok kan. Kita tak faham. I rasa kadang-kadang budak-budak itulah
dia melihat dari lensa yang berbeza.
Selalunya bila orang kata macam, especially in some western literature lah, kadang-kadang orang menangisi berakhirnya innocent seorang budak. Bila dia dah faham konteks orang dewasa, bila dia dah tahu pasal kesengsaraan, pasal susah, pasal contohnya macam ni lah, adik-adik Gen Z kita bila masuk dalam dunia pekerjaan, baru sedar macam, oh kerja macam ni 8 sampai 6, lepas tu bayar gaji banyak macam ni baru kau sedar macam, dunia is not as rosy as you think it is. Rupanya dunia ni taklah seindah mana yang kau rasa. Rupanya ini adalah satu bentuk kesengsaraan yang lain pula. Tapi dalam kepahitan itu, macam aku pernah cakap dalam episod dulu, dalam kepahitan itu seperti kita merasai kopi, menikmati kopi. Pahit itu mengajar erti kita dewasa.
Tapi dia profound dengan apa dia cakap sekali dia.
Tak, sebab itulah dia dengan kau sama kan. Dua-dua sama. Tapi that's what, itu yang aku rasa lebih terkilan. Sebab itu yang patutnya budak-budak rasa. Itu yang patutnya budak-budak experience. Selagi namanya budak-budak. Tapi kalau kadang-kadang dekat Palestin tu, kau tak rasa ke diorang terpaksa dewasa lebih awal daripada umur diorang?
Of course.
So diorang tak dapat, mungkin juga diorang tak pernah rasa that innocence tu, kau faham tak? Mereka sentiasa dalam kesedihan je. Dia sentiasa rasa takut. Dia sentiasa rasa tak senang. Dia bukan macam budak-budak. Macam kalau kat kita, keadaan kita, mak bapak tak bayar bil pun, kita ada lagi rasa macam, seronoknya nak main ni. Because you know it's harmless. Kalau dekat sana, tak ada makanan ke, tak ada mak bapak dia ke, dia akan sentiasa rasa ketakutan. Sebab bom tu sentiasa keliling diorang. Diorang tak ada rasa ketenangan tu.
Faham.
So bila dia nampak satu kesusahan, diorang already understand itu adalah satu kesusahan.
Tapi sebenarnya kalau kita membesar dalam keadaan yang serba
Kekurangan
macam mana benda tu affect kita punya bila kita dewasa?
Kau tak rasa secure. What I can tell you is you membesar tanpa rasa security. So bila you dewasa, you ada banyak fear. And you develop things like trust issue. You develop macam
banyak trauma.
Banyak trauma lah. You banyak project your trauma terhadap situation. Contoh situation tu, kau tak lalui lagi tapi kau takut. So benda tu dah stop you from doing something. Contoh lah kan. Kau membesar dalam keluarga yang susah. Contohnya susah. Ataupun maybe your parents jobless. Contohnya so bila kau dewasa, kau jadi seorang yang bukan risk taker. Kau tak nak buat business, kau tak ada ni. Kau nak makan gaji sampai mati, tu je. Sebab kau membesar dalam keadaan tak secure. Macam mana kan semua. So this is what happen lah bila terjadi sesuatu trauma dalam usia yang muda.
Aku waktu tu masa pergi, ada sekali balik rumah mak mertua lah kan. Rumah mak mertua aku ni jauh lah, dekat Shah Alam.
Meredah badai lah pergi.
Dulu banjir kan. Masa banjir tu meredah banjir lah. Tapi masa tu tak kahwin lagi. Anyway. So masa tu kita pergi singgah solat lah kat Masjid Shah Alam kan. Aku semain kat atas. Nail aku tak tahu semain kat mana.
Semain kat bawah.
Aku semain kat bawah kan. Lepas tu tanya kenapa lama kan. Amir nak cerita kenapa lama ni.
Patutlah, aku ingat berwirit apa lah lagi.
Tak, cerita dia macam ni. So lepas tu semain asal kejap je kan. Tapi masa tu kira macam semain sendiri lah. Aku semain kat atas kan. Dah semayang bila habis kan. Dah habis tu tengah duduk nak cawan ni, tiba-tiba datang semua pakcik ni. Assalamualaikum. Aku pun tengok, pakcik ni janggut panjang warna putih kan. Okey, tak apalah. Muka macam mamak-mamak sikit kan. Lepas tu macam duduk, duduk kejap kan. Macam apa khabar ni kan. Dari mana ni? Dia tak tanya pun dari mana. Tiba-tiba dia sembang. Aku macam, okey, pakcik ni dari mana ni kan. Dia cerita-cerita, assalamualaikum, saya ni tengah keluar kan. Tengah keluar
tablik
lah 40 aku, aku terus macam inject macam, tengah keluar 40 hari ke. Adik tahu, adik biasa pergi sekali kot. Aku macam dalam hati macam, tak pernah kan.
Okay.
Tapi lepas tu dia bercerita lah kan. Cerita macam-macam. Dia cerita pasal macam mana dunia ni, apa yang penting sebenarnya. Duit kena cari juga, tapi kita, apa yang kita bawa. Diorang punya falsafah lah dalam tablik ni. Diorang, tablik ni apa sayang? Budak sekolah agama?
Menyampaikan.
Dia sampai. Tiba-tiba sekali cerita pasal Palestin kan. Kita semua doa dari Palestin ni dah lama dah kan. Tapi kenapa Tuhan tak terima doa kita? Kan? Lepas aku macam dalam hati diam lah. Mana aku tahu kan.
Lagi pun mana kita nak tahu Tuhan terima ke tak doa kita.
Tapi dia kata macam isu Palestin ni macam mana kan tak terima. Dia kata, aku tak ingat ni hadis ke apa. Tapi dia bagi tahu pasal Islam takkan tertegak sampailah orang kata apa, solat subuh ni ramai macam solat Jumaat.
Yang pergi kat masjid tu.
Yang pergi kat masjid kan. Lepas tu aku macam,
Alif Sata ada buat video
pasal Alif Sata?
Alif Sata tengah buat movement pasal ni.
So
jom kita pergi masjid nak subuh. Awal
geng subuh bangun. Macam geng Jumaat.
Lepas tu Alif Sata semayang kat mana?
Hartamas.
Dekat Hartamas.
Hartamas.
Dia kan duduk Gong Kiara.
Hartamas ini tak jauh.
Tak yalah pergi masjid dia.
Astagfirullahaladzim. Kita pergi
dekat. Okay, lepas tu?
Lepas tu dia bercerita lah, itu je lah. Kira macam renungan daripada situ macam, kita nak fight for Palestin ni, tapi dalam banyak konteks-konteks berbeza lah. Tapi tanah Palestin ni, itu aku pernah sembang ada kawan juga. Bila cakap pasal tanah Palestin, Jerusalem ni kan, Baitul Maqdis lah. Jerusalem nama untuk orang putih kan. Tempat ni memang berperang daripada zaman dulu sampai lah sekarang.
Bukan kawan.
Dengan you lah.
Aku pening lah.
Kita sembang pasal Salahuddin Al-Ayubi.
So lepas tu cerita pasal apa, ada satu movie ni kalau korang nak tengok, cerita pasal Jerusalem, Palestin lah dulu-dulu ni kan. Aku cadangkan boleh tengok Kingdom of Heaven, directed by Ridley Scott. Ridley Scott actually dia tengah keluar movie dia sekarang, Napoleon. Joaquin Phoenix tengah berlakon sekarang, tengah tayang dekat wayang. Kingdom of Heaven, korang tengok yang director's cut. Director's cut ni korang boleh tengok macam mana vision, sebab Ridley Scott ni as much as cerita tu macam part, ada benda part yang dia jadi fiction lah. Tapi dalam keseluruhan arc cerita dia, memang dipaparkan macam mana kedua-dua raja daripada, satu masa time tu Christian lah, Crusader lah yang own Baitul Maqdis, Jerusalem kan. Masa tu yang jadi king kat situ, King Baldwin the Fourth. Dia King Baldwin keempat. Lepas tu yang nak datang nak menawan Baitul Maqdis ni, Salahuddin Al-Ayubi.
Yes.
Ataupun dikenali sebagai di dunia barat sebagai Saladin. King Baldwin ni pula, cerita dia, dia ni ada penyakit kusta. So dia pakai topeng tau. Kalau tengok dalam movie tu macam depiction, sebab mengikut cerita lah, aku tak pernah kena penyakit kusta ni. Dan kita rasa zaman sekarang dah tak ada kusta. Hampir tak ada kan. Orang kusta ni memang teruk gila lah, macam lemah. Tapi dia adalah seorang yang macam, yelah, dia percaya, dia percaya pada agama dia, dia sebagai seorang Kristian, dan dia cuba menjaga hubungan tu lah. Dan diorang ada perjanjian antara dia dengan Saladin Al-Ayubi. Dan dia sebagai raja adalah seorang raja yang honorable lah, yang bermaruah lah. Especially in those day and age, perang kena bermaruah kan, kena berjumpa depan-depan, mana boleh main attack sesuka hati kau je. Jadi dalam cerita tu pun ditunjukkan lah yang King Baldwin ni pegang pada janji dia. Dan Salahuddin Al-Ayubi ni pun sebagai seorang pahlawan Islam, khalifah masa time tu, dia pun very respectful. And dia kata macam, dekat King Baldwin ada satu scene lah, dia kata macam kat King Baldwin, tak apa, nanti aku akan hantar aku punya physician, aku punya doktor sendiri, doktor peribadi, untuk tengokkan kau, melawan kau. So it is. Dan disebabkan karakter Salahuddin Al-Ayubi tu yang memang honorable, sebenjak daripada penaklukan Jerusalem sampai beberapa ratus tahun lepas tu, dia Saladin Al-Ayubi ni dalam dunia barat diterima atau dilihat sebagai seorang raja yang honorable, very respectful. Even sampai ada satu canon ni nama Voltaire, Dante Alighieri, dalam dia punya Inferno ni, cerita pasal lapis-lapis neraka lah. Lapis-lapis neraka ni adalah kita punya figura-figura kita yang diletakkan dalam tu juga, tapi Saladin ada dalam tu, tapi diletakkan dalam keadaan yang terhormat. Siapa yang nak tahu lebih boleh baca lah pasal Dante Alighieri ni, tapi mungkin korang akan terkejut lah tentang setengah fakta yang watak yang diletak dalam tu, tapi aku tak nak ulas lebih lanjut lah.
Okay, balik pada boycott ni. Okay, as much as kita memboycott apa yang mampu, I mean fast food, coffee, we could easily boycott lah. Sebab we are spoiled for choices lah dekat Malaysia ni kan. So we can go out for,
kalau tak nak Nescafe boleh apa, kopi kapal api.
Local products.
Local lah, tak kisah
local lah.
Tapi kita juga nak cakap pasal nasib pekerja-pekerja fast food chain ni yang affected dengan boycott ni. Okay. So actually offcast tadi kita ada bincang macam mana diorang ni, kesian lah. Of course kita kesian ni, periuk nasi kan. Jadi kita tak adalah mencemuh kawan-kawan kita yang bekerja dekat tempat apa, brand-brand yang support Israel ni, tak ada.
Gila ni, cari rezeki or rezeki Allah lah.
Kita tak ada cemuh diorang. Tapi I mean kalau yes, it's easier said than done. But if you are working with, macam I mean our line of work, kalau brand tu ada kaitan dengan Israel, we can always tolak lah. We can always choose another client lah. Tapi kalau untuk orang kebanyakan ni, kalau bagi kau rasa tu kuat untuk perangkan benda tu, rasa solidarity, rasa macam this is your way untuk bantu saudara-saudara dekat Gaza, pada aku cari kerja lain. I mean
betul, sebab ada je okay, ada je orang yang keluar viral kan, pekerja ni berhenti daripada company ni kerana nak cari kerja lain sebab tak nak dia kena mengena dengan brand tu dan sebagainya, which is very respectful.
Ikut kau lah.
But dia macam nak, okay, kalau kau nak berhenti kerja, it's good. Tapi kalau kau tak nak berhenti kerja, it's okay. Cuma sebab kita faham, nak berhenti kerja ni kau kena cari kerja lain. In the meantime, kita nak berhenti kerja ni, kita nak makan apa sementara kita dapat kerja lain dan sebagainya.
Lagi kalau kau ada tanggungan.
Ya, dengan tekanan hidup semua bermahal sekarang ni, berhenti kerja is something scary. Dia sangat-sangat scary. Macam untuk aku pun, even aku nak tolak brand-brand besar, it's a scary thing. Sebab aku nak cakap kat brand ni apa, kenapa aku tak nak buat korang punya ni. Kalau aku berterus terang, sebab ada ramai juga brand yang mengeluarkan statement yang macam, ah, okay, korang nak boycott kita orang, tak nak buat campaign dengan kita, faham? Tak apa. When all of this ends, kita orang tak akan engage kau dah.
Ui.
Ah, ada setengah brand dia main permainan macam tu. It's a scary thing jugalah. But itulah bila kita kata macam, kita percaya rezeki berada di mana-mana. Macam kita ada the capability untuk pilih, kita ada the luxury untuk pilih tu, syukur alhamdulillah lah kan. Tapi macam diorang ni macam kerja tak banyak skill, and then diorang memang terpaksa kerja dekat company tu juga. It's okay if you want to stay.
Yeah.
Kita tak ada nak mencemuh, kita tak ada nak salahkan kau pun. But you also have to terima bila kita buat part kita untuk boycott that brand.
Betul.
Dia kena terima. If that is your part, engkau punya decision untuk tidak keluar daripada company tu, then kau kena respect juga ada decision kita untuk continue boycotting your brand. Sebab kita pun tak nak ada kena-mengena dengan brand itu.
Kau kena tanya diri kau, conscience kau sendiri. Kan, kenapa kau buat benda ni? Tapi kita selalunya kita akan terikut-ikut orang. Dan sebab tu banyak kali kita boycott kat Malaysia ni, selalu gagal.
Tak, tapi boycott ni, dia tak, istilah gagal, dia bukan istilah gagal tau. Bila kita boycott, kita berhenti apabila isu yang kita nak tu diresolvekan. Sebab boycott ni bukan untuk menjatuhkan, membengkrapkan. Boycott ni adalah untuk supaya pihak sana yang kita tengah boycott ni tukar polisi diorang. Dengar cakap rakyat ni. Kalau kita macam boycott-boycott, kita kata jangan support Israel lagi dah. Kita boycott. Say let's say one time dia betul-betul dah terkesan, dia berhenti support menghantar dana ke Israel. Then it's fine untuk kita continue support brand itu.
Sebenarnya boycott ni cara kita mengundi, betul tak? Cara pengguna mengundi.
Lebih kurang.
Maksudnya macam contohlah, ada A dengan B kan. Kedai ayam A dengan kedai ayam B.
Satu ayam organik, satu ayam cucuk.
So lepas tu kita macam, okay, aku suka ayam organik, orang pun beli dekat kedai ayam A. Jadi kedai ayam B ni kena sedar macam dia kena buat macam kajian dia sendiri ya kan. Macam kenapa orang tak pergi datang kedai aku? Kedai aku jual ayam sedap juga, ayam goreng sama,
gemuk-gemuk ayam aku.
Tapi lepas tu botol macam, oh, orang suka ayam organik. Jadi bila engkau dah sedar apa orang tu pilih kedai ayam A, dan kau pun buat pilihan untuk macam, okay, takpelah, kita pun guna ayam organik. Orang tengok macam, oh, ni pun ayam organik juga, kita pun pergi kedai tu juga. Eventually semua orang win-win lah kan.
Tapi bercakap untuk skala kita yang privilege ni, kalau kau tak ada apa-apa halangan nak boycott, boycott lah. Aku pun dah pakai skincare lokal tau.
Sanggup.
Walaupun.
Aku nasib baik skincare yang international brand tu banyak stok lagi lah. Sebab daripada dulu dah beli banyak.
Aduh, aku dah beli dah yang lokal. Kedai-kedai, kau tahu kan, banyak gila kedai-kedai makeup lokal yang dia cuplik nama daripada Sephora. Lepas tu jadi benda lain.
Betul. Aku rasa it's also, it's about time untuk kita menjana ekonomi brand-brand lokal juga.
Tempatan lah.
Tempatan. Sebab dengan harapan bila kita boycott brand-brand besar ni, kita support local economy. So brand-brand lokal ni akan expand dan boleh hire more pekerja daripada lokal juga. So membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang mungkin berhenti kerja waktu dulu, waktu kita tengah boycott ni. Mungkin tengah mencari kerja baru.
Tapi brand lokal ni pun kena step up lah kan.
Kena step up lah.
Kena step up lah dulu.
Because I see especially people on TikTok, ramai yang tak cakna lagi isu boycott ni. Mungkin because they are younger crowd kot. Even sometimes aku terpaksa buat brand yang sepatutnya kena boycott, diorang tak boycott. Or sometimes aku buat dengan brand ni, kita avoid talking about this one product sebab collaboration dengan Disney ke or what not, but they still want that product yang collab dengan, yang special collab ni, yang sepatutnya korang boycott ni. So aku kat situ aku macam, TikTok memang very very tak cakna lah. Okay, isu boycott ni, which I understand. Kalau ada orang yang tak nak boycott, tak apa. Kalau korang tak menunjuk kat social media,
okay,
ini orang ni dia dah lah tak boycott. Kau dah lah Muslim, kau tak boycott, kau pergi belagak pula tu, kau pergi beli brand-brand yang perlu di boycott ni.
Tak, dia belagak dalam konteks apa? Nak tunjuk macam, oh, kau boycott je, aku tak boycott.
Konteks tu macam, aku tak boycott.
Menganjing lah.
Ataupun kalau tak menganjing pun, you have to be sensitive. Kau pergi beli, let's say, produk-produk makeup yang patut-patut kau boycott. Upload-upload lagi benda semua. Tak wajar lah pada aku, sebab semua orang tengah on the heat of boycotting. Then kau tak sensitive to the issue lah.
So orang-orang macam ni patut di cancel lah, dikecam ke?
kita kan tak boleh jadi cancel culture. Kau ni dah 23, kita tak boleh jadi cancel culture.
Eh, tapi sekarang lah paling banyak cancel culture apa?
Yelah, sebab tu kita tak boleh jadi that cancel culture. Cancel culture.
Tak boleh kecam dia orang lah.
Kecam boleh, tak boleh cancel.
Apa beza kecam dengan cancel?
Cancel tu kita macam nak mematikan career dia.
Kecam?
Kecam tu kita cemuh dia je.
Okay, soalan. Makcik Kemboja tu kena kecam ke kena cancel?
Okay, aku tak tahu kes makcik Kemboja ni.
Tapi tak tahulah, tak naklah tutup rezeki orang. Rezeki ni kan Allah yang bagi. Tapi statement dia tu memang minta kena cancel.
Sarah tak tak faham, kena, you kena bagi konteks ke dia?
Dia tengah buat live.
Okay, makcik ni memang orang Kemboja ke?
Orang Kemboja. Dia dah buat PC by the way. Minta
dia
maaf.
Cakap bahasa Melayu ke bahasa English?
Bahasa Melayu.
Oh, dia pandai bahasa Melayu.
Tapi masalahnya, waktu dia buat live tu, dia cakap ya, saya jadi yang lebih kurang. Betul, saya orang Kemboja. Orang Kemboja rajin, tak macam Melayu. Melayu malas. Gaya dia cakap memang mocking kau. Bukan buat lawak, bukan apa, memang mocking. Lepas tu customer base kau ramai Melayu. Kau memang minta kena boycott. Macam tu.
Dia jual apa?
Baju, baju kurung.
Tun M cakap Melayu malas, tak kena kecam pun.
Tun M niaga baju ke?
Itu orang rebuttal dia. Sama yang rebuttal yang tu cakap, Tun M cakap korang okay. Macam ni cakap tak boleh. Macam tu Tapi bagi aku, kau peniaga tau.
Lepas tu kau orang luar pula tu. Kau bukan Melayu.
Kau bukan Melayu. Kau cakap Melayu malas. Customer base kau banyak. Yang beli baju kurung siapa? Kakak Gomen kan?
Eh, listener ada ni. Kena potong part ni.
Tak ada. Aku tak nak potong.
Alamak, aku pun Gomen. Mak aku pun orang Gomen.
Nanti kena kecam nanti.
Tak nice.
Mak aku pun Gomen. Tapi mak aku tak malas.
Bukan sebuah lah. Segelintir lah.
Yang beli baju kurung tu.
Segelintir
So balik pada konteks tadi kan, okay, kita tengok dalam konteks local. Makcik ni orang Kemboja. Lepas tu dia cakap benda macam tu. Lepas tu orang boycott dia kan. So maksudnya kita sebagai pengguna, kita pun ada sensitivity lah. Maksud macam aku boleh beli barang kau, tapi bila engkau menyentuh benda yang aku rasa macam, eh, kau ni dah go overboard lah.
Yang sensitive. Tak lagi barang kau jual tu bukan necessity. Bukan yang orang tak beli mati.
Yelah, if kalau necessity ataupun tidak necessity sekalipun, maksudnya consumer sebagai pengguna, kita sangat cakna lah kalau ada benda yang menyentuh. Sebab apa beza tu, sebagai contoh lah kan, makcik ni kan, dia jual baju je. Dia cakap Melayu malas ke, Melayu tak malas ke, baju tu masih sama juga. Macam tu juga. Baju kurung juga kan. Tak ada beza. Tapi kita sebagai pengguna, kita pilih untuk beli atau tidak beli atas sebab yang luar daripada produk dia sendiri. Atas sebab apa, dia punya founder ke toke kedai ni cakap benda yang menyentuh sensitiviti kita. Kita buat pilihan untuk macam, aku tak nak pergi kedai makcik ni.
Tak nak support dah lah.
Tapi benda tu maksudnya tidak ada kena-mengena dengan produk anymore, tapi berkena pasal sentimen.
Sama je. Macam kes contoh lah DJ radio curang. Kau dah tak nak dengar radio tu, padahal bukan radio tu punya salah. DJ radio tu
Betul.
Lepas tu DJ radio tu kena buang kerja.
Betul lah.
Sama je.
Sebab kau dah tak nak associate diri kau dengan any of that. Sebab tu kau macam decide untuk tak nak support dah.
Bukankah itu macam cancel culture sedikit?
Cancel lah.
Makcik ni kena cancel lah.
Yelah.
Makcik ni kena cancel lah.
Tapi dia dah minta maaf kan. Tapi percayalah makcik, kalau makcik rezeki tu daripada Allah. Lain kali jaga mulut.
Kalau makcik betul rasa Melayu malas, buat apa minta maaf?
Kenapa pula?
Betul lah. Kalau dia betul percaya dengan statement dia tu, kenapa dia nakkan minta maaf?
Yelah.
Kalau aku said something yang offend a bunch of people.
Okay.
And I truly believe apa yang aku cakap tu betul. Aku takkan minta maaf.
Faham.
Sebab I meant what I said. Walaupun aku dicemuh oleh this segelintiran, tapi kerana I speak of the truth, lantak kau lah. Maknanya dia pun tak percayalah benda tu betul. Sebab dia minta maaf. Semata-mata takut hilang customer.
Yelah, dia berniaga.
Dia jagalah mulut daripada awal. Jagalah sensitivity.
Tapi susah kan sebenarnya di zaman apa, in this social media age ni, banyak benda kau kena jaga.
Yes.
Tapi sebab dalam masa yang sama juga, sebab audience kau ni besar. Contoh kalau macam katakanlah kan, dalam konteks tu makcik ni bercakap dengan kawan-kawan dia kan.
Dia tengah buat live.
Yelah, tak. ni kalau kita luar daripada konteks ada sosial media, maksudnya bercakap dengan kawan-kawan ni bukannya untuk paparan dunia luar. Kan kawan-kawan faham lah, kadang-kadang kita kan bila dengan kawan-kawan kita bergurau kasar. Bila kita bergurau kasar ni orang faham.
Atau dia tidak dipamerkan.
It comes from a good place. Kita saja-saja hush-hush je kan. Tapi bila letak di dunia luar, orang tak kenal kau, orang kenal kau personality kau mungkin daripada paparan di atas screen saja. Jadi orang, it's easy to judge lah.
Betul.
And zaman sekarang memang it's easy to judge.
Betul.
Jadi, apa tu petanda tu?
Kesimpulannya? Kesimpulannya?
Oh, tu petanda rap ke?
Kesimpulan kan jaga mulut lah. Tapi kita sebenarnya cakap pasal boycott sebenarnya ni.
Tak, kesimpulan aku adalah tolonglah boycott kalau boleh boycott. Because that is the least thing that you could do. Kalau kau tak minum kopi daripada company tu, tak mati pun. Banyak kopi lain, boleh boycott maknanya. Selagi kau tak mati pakai produk tu, macam kalau tanpa produk tu kau mati, then kau boleh beli.
Contohnya kalau macam kita boycott Syabas.
Mati kita.
Tak boleh, air. Syabas tak boleh boycott lah.
Syabas kita tak boleh boycott lah.
TNB tak boleh boycott.
Toleh lah tu contoh yang tak boleh lah.
Astro tak boleh boycott.
Boleh tak mati. Okay. Tolonglah boycott, because it's the least thing, the least of things that we could do. Tapi kalau if you choose not to boycott, janganlah pamer-pamerkan di social media. Duduklah diam-diam.
Betul.
Moga benda ni memberi apa tekanan lah kepada company-company ni untuk menunjukkan dia ada
untuk
pasaran,
berubah fikiran lah.
Sebab at the end of the day, kita consumer, ini cara kita mengundi, ini cara kita menunjukkan apa yang kita mahu.
Sebab sekarang ni pun kita tengok dah banyak dah company-company besar ni memang terkesan pun. Memang menunjukkan revenue berkurang dan mereka ditekan juga at the same time. So it's working. Jangan kata, sebab aku trigger gila bila orang kata, buat apa kita nak boycott-boycott? Bukannya diorang dengar pun cakap kita, kita ni orang susah. Aku macam trigger gila dengan ayat tu. Aku macam, how selfish can you be bila kau buat statement macam tu? Sebab boycott is really working. Sangat-sangat membantu. So kau tak boleh nak macam, buat apa nak boycott?
Sebenarnya, before that, actually there is a gerakan lah yang dimulakan oleh orang-orang daripada Palestin lah. Dan diorang, dan gerakan ni adalah satu kira cara diorang emulate. Sebab bila kita cakap dalam konteks Palestin, Palestin ni juga adalah salah satu contoh. Sebab orang up to point orang panggil apa yang terjadi antara krisis Israel Palestin ni adalah satu bentuk apartheid. Kan? Penekanan daripada segi etnik, ras. Kan? Kaum. Jadi ada satu, kalau korang nak tengok lebih, ada satu this movement called Boycott, Divestment and Sanctions, or dalam kata pendek dia BDS. And BDS ni adalah satu Palestinian lead movement promoting boycott, divestment, economic sanctions against Israel. Dan benda ni dah mula daripada formation dia, kalau betul-betul daripada 2005 lah. Jadi dia punya maksudnya cara boycott yang lebih teratur, yang lebih tertumpu supaya berkesan. Sebab kalau kau boycott across the board,
menonong-menonong je,
menonong-menonong je, maksudnya tak ada fokus kan. Jadi yang ini adalah satu gerakan yang secara terancang lah, tapi sebenarnya untuk memberi tekanan kepada mungkin syarikat-syarikat yang memberi sokongan kepada negara tersebut, supaya meralih pandangan, menyedari bahawa consumer kau kat luar ni sebenarnya banyak orang yang tak suka dengan diorang ni. Jadi cuba ambil stance yang lain. Betul. Kalau tak, business kau lingkup. Korang boleh check out lah nanti, maybe we'll put a link on boycott, divestment and sanctions supaya korang boleh tengok dengan lebih lanjut. Sebab ini adalah satu cara gerakan yang lebih teratur, punya falsafah yang lebih mendalam daripada sekadar, sebab yalah masalah,
daripada sekadar buta-buta.
Sebab bagi aku, aku selalu tengok yang banyak kritikan di Malaysia ni, especially bila bab boycott ni, sebab boycott ni bukan benda baru kat Malaysia. Banyak kali kan, tapi selalunya dia akan habis, dia akan mati. Kadang-kadang macam seharusnya untuk mencapai, sebab boycott mesti ada matlamat. Tapi matlamat tu tak capai lagi, orang dah macam tak apalah, nampak macam tak berjaya je kan. Dan mungkin untuk boycott bersasar dengan cara yang terancang ini supaya kita dapat mencapai matlamat yang kita mahukan, dan eventually kita berjaya. Dan bila berjaya, lepas tu terserahlah nak pergi makan balik. Sebab yelah, maksudnya boycott tu dah habis, sebab kita dah capai
matlamat
kita. Cukup. Kita dengar-dengar kata kita nak interview dengan ada seorang rakyat Palestin yang duduk di Malaysia lama. Nanti kita boleh tahu apa sebenarnya pengalaman dia kan, sebagai rakyat di negara tu sendiri kan.
Okay, jadi link tu kita akan sediakan. Dan korang, kita nak tegaskan tau betapa pentingnya untuk follow Instagram @ttylpodcast. Sebab segala info kita akan post dekat situ, termasuk aktiviti yang bakal kita anjurkan, seperti movie screening, makan-makan dan banyak lagi. Follow supaya anda tidak FOMO.
Actually makan-makan kita ni dah dekat kan?
Dah ada episod 100 tu.
Ui, takut siut.
Kenapa?
Ha?
Kenapa takut?
Tak sabarnya nak makan.
Kenapa? Ha. Yelah, sebab macam orang mesti expect makan macam mana kan. Nak hidang nasi Arab ke.
Alah, ada lagi 10 episod. Come on lah.
Uish.
Sekarang baru 84.
Hmm. Oh, iya ke?
Ha. Sempat lagi untuk
siapa? Alah, kita potluck dah tengok.
Ha? Potluck yang kalau potluck yang shepherd's pie hari tu jangan lupa buat lebih.
Shepherd's pie eh? Shepherd's pie tu sedap. Yes. Sedap. Okay. Dan bagi yang belum, anda juga boleh rate kami 5 bintang di Spotify bagi memastikan kami kekal dalam carta top podcast di Malaysia. Kami dah masih kekal di dalam top 10. Dan mungkin kita berjaya saing-saing dengan KS lah.
KS, awas.
Kita macam dengan KS ni macam nak potong tu macam dia macam Usain Bolt tau. Aku nombor 2 ni. Dekat, jauh.
Dia politician. Kita siapa?
Ha? Adakah kita salah seorang media kita harus masuk
media politik? Practitioner.
Tadi kan aku cakap. Zul ada tanya, KJ nak tak datang podcast kita? Lepas tu Sarah kata, dia apa ya KJ? Dia busy. Panggil seorang lagi tu.
Panggil partner dia tu. Kita naik kan Syaril. Habis KJ seorang je naik, tak aci lah.
Syaril kalau nak datang, beritahu lah.
Kita sayang Syaril masuk TTYL lah.
Yes. Untuk pandangan berbeza. Kau kan tak cukup lelaki.
Tapi kalau macam tu, kita ni TTYLS lah.
Tak payahlah nama dia. Kita pun nama kita bukan pun NZLSH. Bukan pun.
Korang perasan kan, we talking about, you know, KS memang semua orang dah tahu, memang nombor satu dekat Malaysia kan. KS memang nice lah. Aku rasa as a branding, diorang macam wah, siapa dia punya team belakang dia. Sebab cara fikir dia bagus lah. Okay lah, satu nama keluar sekejap. Keluar sekejap tu kena dengan diorang keluar daripada parti diorang kan. Lepas tu KS tu pula
nama dia orang.
Kyrie and Syaril. Macam bijak demo
benda
ni.
Benda ni kalau daripada dulu kita dah fix podcaster kita, bolehlah buat. Podcaster kita tak fix. Lepas tu yang pilih nama pun sekejap je. Hari tu progress. Sebab kita dah tak sabar sangat nak buat podcast ni. Tapi kau jangan ingat aku tak boleh nak fikir macam team KS tu. Aku boleh fikir juga macam team KS tu. Cuma aku tidak diberi peluang dan diberi masa.
Haruskah kita tukar nama lain?
Tak perlu sebab kalau pakai nama I rasa kalau for me lah, nama generic, satu senang ingat, satu lagi kita dah tak ada pun branding ni, boleh terus pergi. Kalau kita letak branding nama, next people akan, bila ada seorang yang pegang ownership tu, bila bekerja secara kumpulan, benda tu tak berapa sihat.
Sebenarnya dia nak cakap nanti nak buang kau susah.
Kita fikir ke depan.
Kenapa aku
faham kan?
Tapi TTYL macam generic lah.
That's the whole point.
Oh, that's the whole point.
Something yang generic.
Kenapa tak letak nama Panasonic ke apa?
Tu nama branding. Masalah kau. Nanti kita kena saman.
Kita letak macam microphone. Microphone nama generic apa?
Yeah, sebab tu bukan kau yang buat nama. Sebab kau tak letak catchy langsung.
Dia kena something
kau pernah, kau pernah kemak dengan nama catchy ke?
Ada kita dah bincang hari tu.
I message dia. Saya pilih nama. Lepas tu Sarah macam, tak boleh fikirlah aku nama ni.
Sebab dia macam pressure aku nak cepat.
Lepas tu, kalau TTYL macam keluar sekejap tu, is like diorang keluar kejap daripada parti diorang kan. Tapi for TTYL, another thing yang I choose juga, sebab ini internet slang yang dah tak digunakan sekarang tau. Dulu banyak guna. Zaman-zaman
dia
YM.
Dia budak-budak YM lah.
Selalu kita nama dia, YM. Habis tu kenapa, nanti next time orang buat XOXO.
Tak, dan juga TTYL ni is like about talk to you later, is because kita berhenti seketika daripada whatever we are doing. So we talk to you later because we are listening to this podcast.
Siapa yang talk to you later? Kita ke pendengar?
Pendengar lah.
Pendengar cakap kat orang lain, talk to you later
because I'm listening to this podcast.
Hey bro, TTYL.
Sama juga dengan kita. Kita habiskan episod ni, kita talk to you later dalam next episode.
Ya, tak habis-habis. Okay lah.
Okay, so kalau korang suka apa konten-konten kita orang, dan mungkin ada benda yang korang berminat, atau mungkin korang nak stalk kita orang punya own Instagram, saya goes di Instagram @zul_zamir.
Nothing much there, by the way.
Wah, hajur tu.
Aku nak cakap siapa nak stalk kau, apa konten kau.
Saya So I'm Mel.
Dan saya Zah Rancak. Talk to you later.